τουλάντε ρασούλ Παύλους όδε όλε Πιλέμον. Σαλάμουλον το λάου τε Παύλους ταλε ουλούγα το τουτούπα σαβου χελόπο τούγκλο χαμπάρι μο πιόχου το μιμπίου τη Ίσα Αλμάση ο σαλάμου όλολον το όλε Τίμωτιου σου τα τούντογο ημάνι όδε όλε Πιλέμον τα μάνι ngopo καραγιά ο τάτολι αγολάμι. Σαλάμου όλο όδε όλη Αφία ουτα τούντογο ημάνι wau odele arkipus tamani ngopo juangnya walami wau ode jamaati to belemu. Allah Ta'ala ti papando wau ti Isa Almasih eando ma monghemi rahmati wau udame ode oli mongoli morolaita. Wau hema syukuru ode Allah Ta'ala eyau ti medu wau mo dua olemu. Wau mala odungohu to mimihu tuli angumu ode nga amilal tau tamati dilawoto Allah Ta'ala wau to mimihu imanimu ode oli Isa Almasih eya. Hedu au, Ali wumbuta la mo hutata ngo imani toworo tando muali dalala olando lebe mengarati ma'lu nga amila barakati umuali mo tapundo moli imani ode oli Isa Almasih. Pile mo nutatu tuli angumu ode umati lo Allah Ta'ala nga amila ma'lu engahu wa'lu olo tola hilau sabab hila lo umati lo Allah Ta'ala ma hehili burumu. Walau uodito to dalam tanggul Isa Almasih wa ubarani memarendamai oleh mulo umusi pohutuamu. Bomo elama itu angu mo baito lebe mo pihwa umhile wala uto oto tua ode olemu. Wa ute Paulus tama pangola buti wa tama sate ulunga to tutupa sebab buti Isa Almasih. Wa ohihile tua ode olemu to membi wala uto imani te Onesimus taro tapu to tutupa betia. Omok molomai memang itio dila ohunali olemu boma satia tio ohunali oda olemu wa olau olo. Tio wala ata otutu otoli angu wa tio ilahulau mohualinge ode olemu. Ubanari wa uhila motahang oliotea peganti olemu memandu ola ngohilayao wa ulunga totutupa sabab hela potunggulo injili. Bawa udilaina umhutu wala wala wanu iyo di pasatuju. Alih umau piyeha ito dila pahutomu wala upakusa bawa wala u ihilasi. Anggapu ama utie sababulio te Onesimus lopi same olemu ngepee alihutia ma mololaita olemu. Openutia watomu boleh bema tio ol ma loali utata ngo imani ta otoli anguu. Tio watomi ala utata ngo imani, tio hunaleda olau lebe-lebe lo ma oto olemu. Wanuhi uhe menganggap ola utamani ngo pekaraja olemu, toli muama tio odeloi emololimu olau lohihilawo. Wanutia ma lo orugi, mealo obiloli to olemu, wa utamo tanggungi unga amila beito. Wa ute Paulus lo lula de lo ulu ulo hilawo, de wa utamo mayari unga amila beito. Wa udila para lumo po elamai olemu, de ui o obiloli to olau, de ui te ito, batanga mo lo hilawo. Pile mo nutatu ngo imani, toli muama hile ubuti ode olemu to de lomo ea. Walo u odito, i olo uhiburu hilawo to de lomo oli Isa Almasih. Wa ulolame tulade beti, sababu wa u yakini walu upohileu ode olemu totula deboti ma popo walu mai yang bola bole belio ma leto io ina mo popo walu popo sadia ma Allah wali tua ola uto belemu sababu wa u yakini Allah Ta'ala ma malamete du ala menguta tango imani nga mila ta he podu awa lau tunggu wa muali bebasi wa muali mona mai ode oli mongoli. Te Epafras tamani ngau tutupa walau sebab uti Isa Almasih tio lo rame salamu ode olemu. Tole muama olo salamu manda mongo tamani ungo pekerjawa de wite itu te Markus, te Aristarus, te Demas, wau te Lukas. Ti Isa Almasih eanda menghimi barakati ode olemu. Salamu lami, Paulus.